Sabiedriskais pasūtījums ir programma kopums, kuru finansē nodokļu maksātāji. Gadā iedzīvotāji samaksājuši 26 miljonus eiro par sabiedriskā pasūtījuma nodrošināšanu Latvijas televīzijā, Latvijas radio, kā arī salīdzinoši nelielu daļu no šīs summas arī komercmedijiem. Jaunajam sabiedrisko mediju un to pārvaldības līkumam iesniegti priekšlikumi, lai skaidrāk definētu sabiedrisko pasūtījumu, turpina komercmedijas pārstāvošās Latvijas raidorganizāciju asociācijas vadītājs Andris Cēniņš.
Šobrīd jābūt ir izšķiršanās, vai sabiedriskais pasūtījums ir tikai sabiedriskajiem medijiem, vai viņš ir arī komercmedijiem. Jo šobrīd likums ir būvēts un likums ir rakstīts tā, ka faktiski to pilda tikai sabiedriskie mediji. Es savā priekšlikumā to vārdu plurālisms esmu centies tā kā iepilināt iespēju, ka tas ir arī komercmedijiem, bet lai veidojot to, ka tā teikt redakciju priekšlikuma, ir jāsaprot un jums jāizšķirās.
Komisijas deputāti vienojās, ka sabiedrisko pasūtījumu vajadzētu attiecināt gan uz sabiedriskajiem, gan uz komercmedijiem. Deputāti arī diskutēja par finansējumu sabiedriskajam pasūtījumam. Proti būtu svarīgi nodalīt, piemēram, LTV un Latvijas radio ēku uzturēšanas izdevumus no satura veidošanas izdevumiem. To uzsver arī atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs Artus Skaimiņš.
Šāds sabiedriskais pasūtījums ir jānodala. Saimnieciskā sfēra, satura sfēra, naudas tērēšanas sfēra, apraides sfēra, jo tas viss nevar būt vienkārši vienā tādā rosola bļodā.
Radās arī jautājumi par sabiedrisko mediju iesaistīšanos komercdarbībā, stāsta Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Gunta Līdaka.
Tas bija arī lielā mērā saistīts ar šo, gan ar šo te ēku izīrēšanu, gan ar dažādām aģentūrām, vai tās nodarbojas vai nenodarbojas ar komercdarbību. Nu jā, tie ir būtiski jautājumi, bet manuprāt tie jāskata atsevišķi no sabiedriskā pasūtījuma. Jo sabiedriskais pasūtījums, tas ir vienkārši, manuprāt, pats būtiskākais, kā to nodefinēt un cik tālu sniedzas tas, ko mēs definējam par sabiedrisko pasūtījumu.
Tāpat komisijā uzsvēra vajadzību Latvijas radio un Latvijas televīzijai atteikties no komercreklāmām. Kopumā sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus no 2021. Gada jāparedz 14 miljoni eiro. Neviens komisijas deputāts tam neiebilda un ieceri konceptuāli, jau atbalstījusi arī iepriekšējā Saeima, turpina Kaimiņš.
Iepriekšējā valdība vienkārši varēja likt 21. Gadā, nu, principā, viskaut ko, tā, ka mēs brauksim ar raķetēm, vienalga ko, jo viņi atbild tikai par 3 gadu budžetu. Un līdz ar to viņi noņēma no sevi šo te atbildību nost, un tāpēc ir tikai 21. Gads. Tikai tāpēc. Viss ir atkarīgs šobrīd no politiskās gribas. Atradīs to naudiņu vai neatradīs?
Komisijai par jauno likumu priekšā gan vēl daudz diskusiju. Nākamā paredzēta jauna nedēļa. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam otrajam lasījumam iesniegti vairāk nekā 140 priekšlikumi. Sabiedriskais pasūtījums ir tikai pirmais no 9 jautājumu blokiem, par ko jādiskutē. Anija Petrova, Latvijas radio.